16 საათია, თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
ძალები უხილავი ფარდა დღეს განაგებს თავის ციკლს უცხოეთში მოყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ლეონელი სტუმარი მარიამ ბეჟანიშვილი კიოტოში, იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში თეოლოგიას სწავლობს. ჩვენს რუბრიკაში თბილისიდან უცხოეთში წასული სტუდენტების შესახებ ისე ამბობთ, როგორ ისწავლა იაპონური თბილისში, რატომ წავიდა თეოლოგიის სასწავლად იაპონიაში და როგორ მონაწილეობდა მეგობრის ბებიის დასაფლავების რიტუალში. მარიამ ბეჟანიშვილი თავის შეხედულებას გაგიზიარებთ იაპონელებზეც, მათ შრომისადმი ფანატიკურ სიყვარულზე, უცხოელების მიმართ არც უკეთილ დამოკიდებულებაზე და ჩვენი საუბრის თავში კი იმაზე, თუ სად შეხვდა ის იაპონურ ენას.
საერთოდ იაპონურთან შეხვა პირველად სკოლაში მქონდა. მე 7 კლასში ვიყავი, 10 წელი დაახლოებით სკოლაში ვსწავლობდი და მე შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ჩამიბარებინა იაპონურ ენაზე და ერთ-ერთი იყო პრინციპში ქალაქის სახელობის უნივერსიტეტშიც კი ასწავლიდნენ, მაგრამ როგორც სპეციალობა ასეთი მხოლოდ აზია აფრიკის ინსტიტუტში იყო. ახლა პრინციპში ცნობილი არის საკმაოდ თავისუფალი უნივერსიტეტი და სტუდენტების რაოდენობაც გაიზარდა და მე მგონი იმდენად ისეთი აღარ არის, როგორც ჩემ დროს. ჩუბში ვიყავით 6 ბავში ჩემ დროს და ახლა ბევრი არიან, სადაც 15-მდე სავარაუდოდ შეიძლება მეტიც კი.
ეს განათლება აძლევს სტუდენტს იმ კვალიფიკაციას, რომ მერე იაპონური ასწავლოს. აი ეს როგორ ხდება? ესე იგი, თუ ის ელემენტარული იაპონურია და ამდენად მაინც შეიძლება, რადგან იშვიათი და ასეთი ნაკლებად ცნობილი ენაა, მაინც ასწავლო, ვთქვათ, საერთოდ ვინც არაფერი არ იცის მას.
4 წელი წაცი ახლა როგორც უნივერსიტეტში გასწავლიან, შესაძლებლის განათლებას იღებ, რომ ასწავლო შემდეგ სხვა, მაგრამ თუ პრაქტიკა არ გაქვს საუბრის და ანუ დიალოგის პრაქტიკა თუ როგორ ძალიან ძნელი არის ჩემი გამოცდილებიდან პირადად. მე რომ აღჩავდი ძალიან გამიჭირდა თავიდან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ თვითონ იაპონელებთან შეხება რომ არ გვაქვს იმდენად ახლა თბილისში მაინც. ძალიან ძნელი არის საუბარი. როგორც ინგლისური ან სხვა უცხო ენებზე მე მგონი ასე არის. პრაქტიკა თუ არ გაქვს გიჭირ შესაბამისად ამენაზე ლაპარაკი. ნუ გრამატიკა და იეროგლიფები რა თქმა უნდა კარგად ვიცოდის ყველაფერი, მაგრამ სალაპარაკო გვიჭირდა ძალიან ყველას.
და მიუხედავად ამისა ჩააბარეთ გამოცდა და მოხვდით თეოლოგიის ფაკულტეტზე. რამე თქვენი განსაკუთრებული უნარი იყო, რამაც ასე ვთქვათ ჩაგაბარებინათ ეს გამოცდა, თუ მაინც რაღაცნაირად, რადგან საქართველოდან იყავით, უფრო შეღავათიანი იყო ეს ყველაფერი და გაგატარეს?
ну ზოგადად მე მგონი რომ უფრო ადვილია ეს საკი რა პროგრამით მოდიხარ, ნუ რაღაც განკვეული პროცენტით უფრო წინ ხარ სხვა სტუდენტებთან შედარებით. და გამოცდა იყო სულიად იაპონურად. ეს დღეში მქონდა ორი გამოცდა და გასაუბრება. გასაუბრება ცოტა რთული იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის ლექტორთან და იქ მაგალეს რაღაც ლექტორებთან ერთად გაქვს გასაუბრება და ეგ უფრო ძალიან ძნელი იყო. ერთი ვიყავი და 4 იაპონელი პროფესორიდან რაღაცა ძალიან კივინერიულე, მაგრამ თემა დავწერე, ორი თემა დავწერე. და ერთი იყო ინგლისურიდან უნდა გვეთარგმნა იაპონურზე, თუ არ ვცდები, წიგნიდან იყო ტექსტი რაღაც რელიგიური და ეს უნდა გვეთარგმნა ინგლისურიდან იაპონურზე. შეკითხვები იყო, რამდენი შეკითხვა იყო მოცემული და იმ შეკითხვის მიხედვით უნდა დამეწერა თემა და შეგვამისად ხარ რელიგიაში იმდენად გარკვეული არ ვიყავი მაგ პერიოდში და ნუ რასაც წერდი, ამატებდი იმასაც, რომ ჩემი აზრი იყო ასეთი და ნუ იმიტომ ბაბარებდი აქ, რომ მინდოდა უფრო მეტად შემესწავლა ხა, იმიტომ რომ იმ მომენტში მართლა არ მქონდა იმდენი რელიგიური განათლება, რომ რაღაცა ძალიან ისე მაღალ დონეზე დამეწერა გამოცდა ხო და ნუ ყველაფერში ამატებდი იმას, რომ ჩემი აზრი არის ეს ყველაფერი და ნუ თვითონ ახაც მოეწონებოდა, თემ უკვე მათი გადასაცხოთი იყო.
თეოლოგიის ფაკულტეტზე რადგანაც აბარებდით, ამიტომ იქაც წმინდა თეოლოგიური ხასიათის შეკითხვები იყო, რაც უნდა რაზეც უნდა პასუხი გაგეცათ.
კი, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენთან ერთ თქვა დუნარებს რომ აბარებ და ისტორიას წეგით რაღაცებს, აღარ იყო ეგეთი არაფერი, იმიტომ რომ მაგისტრატურა არის ისედაც და პირდაპირ თეოლოგიიდან იყო შეკითხვები. ნუ იაპონიის რელიგიებთან დაკავშირებით იქ ქრისტიანობაზეც იყო რაღაც შეკითხვები და ნუ ასე რელიგიური.
როგორ ფიქრობთ, როცა ადამიანი იაპონურს, აი როგორც თქვენ ასე ახერხებს, აი თვითონ თავისი იეროგლიფებით, როგორც თქვენ თქვით, გრამატიკით და მეორე თქვა გამოცდა ჩააბაროს. რაიმე განსაკუთრებული უნარი სჭირდება იაპონურის აი ესე დაძლევას. თუ ეს ყველა შეუძლია, ვისაც მეტნაკლებად ასე თქვა სურვილი აქვს ამისი.
ყველას რამდენად შეუძლია ეგ არის, იმიტომ რომ მე პირადად მოგეთეთ გერმანული სწავლა შემიძლია. ნუ ყველა ადამიანს ალბათ რაღაც გარკვეულწილად რაღაცა დარგებში აქვს თავისი ნიჭი ხო ალბათ და ნუ ვიღაცას თუ გერმანული სწავლა შეუძლია, მაგალითად იაპონური სწავლა შეუძლია. ძალიან ძნელი არის, მე მიჭი ძალიან, თუმცა ეს იეროგლიფები სალაპარაკო ახლა საერთოდ აღარ მიჭირს, იმიტომ რომ მე 3 წელი აქვს ხოლობ და იეროგლიფები კიდევ დღემდე პრობლემა არის, იმიტომ რომ ეს თეოლოგიის იეროგლიფები მიცმეთეს და ну албат ту моინდორებენ ძალიან ძალიან დიდი ძალის მოჭერდება და შრომა რომ რაღაც გაკეთოთ რაღაც დონემდე მიიღო. ანუ ისე მარტივად არ არის როგორც ინგლისურის და რუსულის სწავლა არის.
თემა, მე ვთქვა, როცა თეოლოგიურ ფაკულტეტზე შედიხარ იაპონიაში. რას ნიშნავს მანდ თეოლოგიის სწავლა ეს ასე ვთქვა, როგორც ევროპაში ისევე უნდა გაიგო თეოლოგია თუ ეს არის რაღაცა საგანგებო რამ, რადგან იაპონიაში ხდება, ამიტომ ასე ვთქვა იაპონიურ რელიგიას ეხება.
ჩემს კურსზე არიან სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ ვთქვა ქრისტიანობას, ბავშვები არიან, რომლებიც სწავლობენ ისლამს. სწავლობენ ირლანდიაში ამჟამად რაღაც რელიგიური სიტუაცია როგორ არის, ანუ და მოკიდებლად ირჩა ამას შენ თვითონ რა განხეთაც გინდა იმ განხეთ ახლა რომ შეზღუდო არ გაქვს არანაირი რომ მაინც და მაინც იაპონური რელიგია უნდა ისწავლო.
საკუთრივ ღვთის მეტყველება თუ ისწავლება, ანუ თქვათ ასე ვთქვათ თეოლოგია როგორც ასეთი, ანუ მეცნიერება ღმერთის შესახებ, აი ამაზე თუ არის ამის სწავლება თუ ხდება.
კონკრეტულად როცა საგნებს ვირჩევდი აქ მაგისტრაზე, ეწერა თვითონ რელიგიების განხეთ იყო დაყოფილი. კოდი იაპონიის რელიგიის ისტორია მაგალითად ან რაღაცა ევროპაში რაღაც კათოლიკური პერიოდები რაღაც ისტორიის ანუ ისე კონკრეტულად და არ არის ღმერთის შესწავლა ისე არ არის როგორც
ანუ ესე იგი ვისი სწავლება ხდება ვესმით მე მაინტერესებს თქო ხა იაპონიაში თქო შინტოსა და ბუდიზმის მიერ როგორ გაიგება სული თქო ღმერთი ღვთაებები აი ამას გასწავლიან თუ მხოლოდ რა სოციალური მხარე არის საინტერესო?
ამას ახლა თვითონ პროფესორი თუ არის ცოტა ისეთი თავისუფალი და გახსნილი, თვითონ გესაუბრება ამ ყველაფერზე და როგორც ასეთი სტაბნად ესე იმდენად არის სწავლება, ანუ ისწავლება ზუსტად კონკრეტული ფაქტები.
დიდი მადლობა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების უხილავ პარტას ყოველკვირეულ რუბრიკას. დღეს ჩვენი სტუმარია იაპონიაში, კიოტოში დოშიშას უნივერსიტეტში თეოლოგიის სტუდენტი მარიამ ბეჟანიშვილი.
ცენტრომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის ავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას.
თქვენ მომწერეთ მე რომ ძალიან დიდი ინტერესი მაქვს რელიგიებისადმიო. აი მე არაფერი ვიცი შინტოს შესახებ. რას მეტყვით ეს რა რელიგია? რატომ არის ასე რომ თქვათ მას არავინ არ მიზიდებს? რატომ არის იაპონური საზოგადოება ესეთი ლამის ათეისტური გახდა? მას სადღა არის ეს რელიგია? ხო გესმით? ესე იგი უნივერსიტეტში რელიგიის ისტორია ესწავლება ხალხს, დიდი ინტერესი აღარ აქვს, ნუ ტრადიციის გამო რაღაცა დადიან შეიძლება ტაძრებში. რა არის ეს რელიგია? თქვენ თვითონ რამდენად შეეხეთ მას?
ამ საკითხს მე უღეხები ხოლმე და ჩემი პროფესორი იაპონელი არის, ჩემ პროფესორი და ამასთან ცოტაც რაღაც შენიშნავს მომცა რომ სადიპლომოში ასეთი რაღაცები არ დაწერო და ჩემი აზრი ასეთი იყო რომ ანუ იაპონიაში როგორც ვიცით შინტოც არის, ბუდიზმი კიდევ ქრისტიანულობა არის, კათოლიკებიც არიან, მუსლიმებიც არიან ხო და მე ვთქვი რომ ეს შინტო და ბუდიზმი არეული რომ არის ერთმანეთს თქო ჯობია რომ როგორც ჩვენ გვყავს ერთი ღმერთი და როგორც ისლამს ყავს ერთი ღმერთი ისე რომ იყოს რაღაც მეტი და ანუ შეთავაზა და ადამიანს დაბნეული არ იქნება მეთქი რომ ახალწო შინტოს ტაძარში წავიდეს მეთქი დაკრძალვაზე ბუდისტური რიტუალი ჩატარდეს ხო და რაღაც ეს ყველაფერი იმდენად არის არეული თვითონაც აღარ იგიანე მგონი უკვე და შესაბამისად რკმენას მე ვთვლი რომ არ აქვს საერთოდ, ანუ ძალიან მართლა ეს ბერი თუ არ გახდება ან რაღაც მართლა ეს რელიგიის განხეთ არ წავა ვიღაც, ჩვეულებრივ ადამიანებს არც ინტერესი აქვს, არც თოზნა აქვს საკმარისი. თუ იმას ვთქვა ხოლმე რომ ქართველი ვარ იაპონიაში და მე მაქვს ინტერესი და იაპონურ თვითონ თავისი ისტორიის და კულტურის მიმართ რატო არ უნდა ქონდეს ინტერესი, თქოს რაღაც ძალიან პრობლემა არის აქ დანდი.
ეს ვისი პრობლემაა, მარი, თქვენ ქართული პერსპექტივიდან, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებლური პერსპექტივიდან უყურებთ თუ თვლით, რომ აი იაპონურ საზოგადოებას რაღაცა აკლდება იმით, რომ ასე ვთქვათ, არ არის რელიგიური?
ვთვლი, რომ ჩემი აზრით თვითონ საზოგადოებასაც აკლდება, მეტად ამათ რომ უყურებს ახლა კი ძალიან კარგად არის ორგანიზებული ყველაფერი, ნამდვილად ცხოვრების დონე მაღალია, მაგრამ დილიდან დაღამებამდე მუშაობენ, ანუ რაღაცნაირად ცხოვრების მიზანი არ გააჩნიათ, როგორც უყურებ. რაღონდ მხოლოდ იმას ძალიან, რომ დილიდან, თქვა, 6 საათამდე თუ უწევს მუშაობა დილის 9 საათი ან 8 საათიდან, კიდევ ოღონდაც რო ან ზედმეტი ფული აიღონ, მუშაობენ კიდევ 12 საათამდე. ზოგი ამაში ფულსაც არ იღებს საერთოდ და დაზონდებულები რობოტებივით მერე ესე დადიან და მიდიან სახლში. დინო დილას 6 საათზე იყვიდებიან, მთელი ცხოვრება ასე არის.
თქვენი აზრით რწმენა მათ დააფიქრებს ცხოვრების მიზანზე?
ჩემი აზრით ასე არის, იმიტომ რაღაცა, ანუ მიზანი რო გაქვს ცხოვრებაში, ან მეტი არა დასევა, რომ რაღაცის რომ წამს, ის მადლიერებს უფრო მეტად და უფრო მეტად მადლებს ენერგიას, რომ ცხოვრებაში რაღაცას მივახციო. ანუ მე თუ თქვა ღმერთის რომ წამს და ვიცი რომ არ მიმატებს არასდროს, რაღაცნაირად უფრო გამაგრდები რთულ პერიოდში და რთულ სიტუაციაში, თუნდაც ახლა რო რაღაც უკვე მაგისტრატურის თემის დაწერა მიწევს და არ ვიცი საიდ დავიქცე ამ პერიოდში, სულ იმას მომთრო, ანუ გაძლიერდები უფრო მეტად, ნუ ესეც რომ განსაცდელია ჩემი და ამასაც თუ გადავლახავ კიდე უფრო გავძლიერდები და ანუ უკეთესი მომავალი მექნება და ამათ რაღაცნაირად თითქოს მიზანი არ აქვთ ესეთი ცხოვრებისეული. უნივერსიტეტსაც რომ დაამთავრებენ, მიდიან ესე ახალგაზრდების ფირმებში, მესამე კურსიდან ირჩევენ სამსახურს. ამ ერთი წლის მანძილზე სამსახური შეიძლება აღარც მოგინდეს უკვე, ახალგაზრდა ადამიანის ტვინი ასასჯერ იცვლება და სურვილების გვეცვლება ასასჯერ და მე დალაუნებურად მიდიან და აი არასასურველ სამსახურში მუშაობენ, იმიტომ რომ დანებონ თავი შეიძლება ვეღარ იშოვან იგივენაირ სამსახურში.
გარდა იაპონურისა, თქვენ იცნობთ ალბათ საქართველოს საზოგადოებას, ხო?
კი, რა თქმა
უნდა. სხვა ქვეყანაში არ გიცხოვრიათ, ხო? იაპონია იცით
და საქართველოს. ხო.
და თუ შეგიძლიათ რაღაცნაირად შეადაროთ, ხა საქართველოსში მეტად თუ ნაკლებად ღრმად თუ ზედაპირულად ბევრი მორწმუნე ადამიანია და თვლით რომ მათ მეტი უფრო კეთილშობილი მიზნები აქვს და უფრო ასე ვთქვათ ამ საზოგადოებამ მეც მიაღწია ვიდრე იაპონურმა, რომელსაც ასე ათეიზმის ეს ძლიერი ბეჭედი აზის.
მოდით ასე ვიტყვიო, ზედმეტი არაფერი ვარ და შესაბამისად ანუ საქართველოშიც არის ის მომენტი, რომ ძალიან ზედმეტად აფანატებენ რელიგიას და ყველაფერზე მაღლა აყენებენ. აქაც არის ის მომენტი, რომ სამსახურს აყენებენ ყველაზე მაღლა, რაღაც ზედმეტთან სულიერ და პირად ცხოვრებაზე მეტად. და საქართველოში ეს პრობლემა არის, ოღონ სხვა მხრივ, ანუ რელიგიური მხრივ, რომ ზედმეტად რაღაცა ძალიან მართლა მაღლა აყენებენ და რელიგიის გამო ერთმანეთს ისე ეკამათებიან, რომ არ დაინდობენ და ნუ კიდევ სიზარმაცე გვაწუხებს ქართველებს, რასაც იაპონელებში ნამდვილად ვერ ხედა, ძალიან მომდმებული ხავ.
შესაძლებელია უხილავი ფარდის სტუმარია იაპონიის კიოტოს დოშიშას უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის მიერ მარიამ ბეჟანიშვილი. ახლა თქვენ მოუსმენთ შალვა მესხიშვილს, ის ასევე იაპონიაში კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტია, იაპონიის ისტორიას იკვლევს 20 საუკუნეს და შარშან მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში. გადაცემაში იაპონური ენის ამ ქვეყნის ისტორიული განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი გახსნის შესახებ ვილაპარაკეთ. ფრაგმენტი უხილავი ფარდის არქივიდან შალვა მესხიშვილი განმარტავს.
თვითონ ენაზე დიდი გავლენა არ თქმა უნდა მოახდინა იაპონიის გახსნა 1850 წელს გაიხსნა საბოლოოდ იაპონიაში ჩაითვალოს. რა თქმა უნდა მოახდინა იაპონურ ენაზე გავლენა და შემოვიდა ბევრი უცხოური სტუა, ახალი ტექნოლოგია შემოვიდა იაპონიაში, ახალი ლიფტები შემოვიდა და რა თქმა უნდა ენის სტრუქტურაზე მოახდინა გავლენა, თვითონ შემოვიდნენ უცხოური რეფორმატორები, რომელთა დაეხმარნენ რეფორმის ჩატარებაში ენის. იაპონელეს, მაგრამ თვითონ ენა არის ისეთი, რომ თვითონ იცვლება, ანუ ხა ანუ დროთა განმავლობაში იაპონური ენა იცვლება, არის ის გამო არის განპირობებული, მაგრამ აი ჩვენ მაგალითად ქართველის ხოში გვიძლია რომ შანიკი იგინი ავიღოთ, ზამბა შანიკის გადავშალოთ და წავიკითხოთ და ნუ 100% თუ ვერ გავიგეთ, ალბათ ყველაზე გამოთლებელი ქართველი 60% მაინც გაიგებს. რომასი არის და აი იმ პერიოდის იაპონურს თვითონ იაპონელი კვლევარები, ანუ ისტორიკოსები და ის ლიტერატურები, რომელიც მე-6-მე-7-მე-8 საუკუნეს, ან თუნდაც მე-19-მე-18 საუკუნის წარწერებს რო კითხულობენ, თვითონაც უჭირდება ამის სპეციალური ლექსიკონები, ანუ რამდენიმე სახის ლექსიკონები და ჯერ კიდევ ამაზე მუშაობენ და ბევრი თვითონ იეროგლიფი და ეს სიტყვა დღემდე არ გაშიფრულა და რამდენიმე აზრები არსებობს. ანტიტოცილბას წინადებაში ყველა სიტყვა დაიგონ, ნიშნულო, მაგრამ თვითონ წინადებს არსი ვერ დაადგინა. მინიარ თულიენა არის, მაგალითად მე ჩემს გამოსილებაზე მოგახსენებთ. მე როგორც ისტორიკოს ვიკვლევ ამ პერიოდში 1910-იან, 20-იან წლებს და ამ პერიოდის იაპონურის, დღევანდელი იაპონურისგან არის განსხვავებული თუ გრამატიკას, დამწერლობას, იეროგლიფებს უფრო მოძველებულია, მაგრამ ას თუ ისე ვისწავლე და მივხვდი ახლა როგორ უნდა გავიკო და ანუ მესმის. მაგრამ როდესაც მომიწია მე თვითონ საგნიდან გამომდინარე რომ წამეკითხა დაახლოებით ჩემი კვლევისგან 40-30 ლიტრად დაწერილი ჟურნალ გაზეთები. კონდი ხტილი იქ ძალიან ხტილი გასაგები იყო და ანუ ძალიან შეცვლა. ანუ ალბათ თქვენ მეტყვი ალბათ კარავერი სწავლე რამას ვერ გითხულობ, მაგრამ მდგომარეობა მინდა გამომიყვანო რომ თვითონ ჯგუფები იყო შექმნილი 4-5 კაციანი სტუდენტების ან მაგისტრ დოქტორანტების და თვითონ იაპონელებიც ვერ იგებდნენ იმ პერიოდის იაპონს. ვიხილავთ პატარ-პატარა სტატიებს, ანუ რა მოხდა იმ პერიოდში რომ გაგვიგო სწორად. ანუ ეს არის თვითონ ენა იცვლება ძალიან სწრაფად და ეხლა ამ ბოლო დროს ცოტა უბრალოდ შეჩერდა იმის გამო რომ თვითონ გლობალიზაციამ და ანუ ტელევიზიის და რადიოს განვითარებამ მაინც ერთდონეზე დააყენა იაპონური და იმ იცვლებას მაინდამაც ვეღარ განის.
ეს უთხრა უხილაფარდეს შარშან შალვამ მესხიშვილმა, კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტმა, ის იაპონიის ისტორიას იკვლევს, თავისი აზრი აგვიზარა იაპონური ენის განვითარების შესახებ. დღეს კი უხილაფარდაში ჩვენი სტუმარია მარი ბეჟანიშვილი, ასევე იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში ის თეოლოგიას სწავლობს.
კაჯოჯოსა ანიგუიოსა
როცა აღწერდით თქვენ იაპონურ საზოგადოებას, ერთ-ერთი მთავარი რაც აღნიშნეთ იყო სწორედ ეს, რომ დილას ადრე დგებიან და ღამემდე მუშაობენ და რაღაცა. და სხვა საზოგადოებებში, აი ვთქვათ, თუნდაც აი მეორე მაგალითში სიზარმაცე ძლიერია. თუმცა ცხოვრება აიძულებს ბევრს, რომ ვთქვათ, რაღაცა აკეთოს. როგორ ფიქრობთ, აი რა არის ის, რამაც ადამიანში სიბეჯითე, აი ეს ჰარმონიული სიბეჯითე უნდა გააჩინოს და იმუშაოს, მაგრამ ყველაფერს თავისი ნორმა და ზომა და წონა რო აქვს, აი ეს გაიგოს. რა უნდა მისცეს ეს ადამიანს? საიდან უნდა გაიგოს ეს რომანსია?
ჩემი აზრით, რაღაცნაირად გარემო უნდა იყოს და ხელშეწყობა ისეთი, ჯერ რა თქმა უნდა ყველაფერი მოდის ოჯახიდან. როცა ოჯახში ხედავ, რომ ყველა მუშაობს ესე დღე და ღამე, შენს მიერჩევი ხო პატარაობიდან აქ მითუმეტეს ძალიან დაწვრთულები არიან სკოლებში, ესე გამოსულთვის საშუალება აქვს ჩაბატკი, რასაც კი რაღაც ბეისბოლზე დადიან იქითაკე და საქართველოში გარემო უნდა შეიქმნას შესაბამისი განათლების მხრივ, რა თქმა უნდა ყველას უნდა მიეცეს განათლების საშუალება პატარაობიდანვე. უნივერსიტეტში თუნდაც სწავლა რაღაცნაირად მონდომება არის ალბათ საჭირო და შესაბამისად და თვლი კიდევ რომ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს საზოგადოებრივი სტუდენტების რაოდენობა. ანუ დაფინანსებებით თუ მომრავლდება, ყოველს რაღაც მიზანი გაუჩნდება, რომ აი ის თუ წავიდა საზოგადოებრივ მე შემიძლია რომ დაფინანსება ავიღო თუ კარგად ვისწავლე. ანუ ისე არ უნდა იყოს, რომ რაღაც გარკვეულ ერთეულებს შეძლოს მხოლოდ საზოგადოებრივი სწავლის გაგრძელება.
უცხოეთში რა უნდა ისწავლოს, როგორ ფიქრობთ ადამიანმა? რაღაცა პროფესია შეიძინოს თუ რაღაც სხვა საზოგადოების მაგალითზე მიხვდეს თავის საზოგადოებას რა აკლიან, რა უნდა განვითარდეს თავის საზოგადოებაში? აი ეს მიზანი თქვენც თქვით და ასე ვთქვათ, საქართველოში ყველას მოსწონს სურს და არის ასეთი ტენდენცია, რომ უცხოეთში უშვებენ შვილებს თვითონაც მიდიან. რატო, რისთვის?
პირველ რიგში შენთვის საყვარელი თუნდაც საგან იქნებ თუ პროფესია უნდა შეისწავლო და ამ პროფესიის შესწავლასთან ერთად, ანუ მარტო ეს საგანზე არ უნდა იყო რაღაცა ორიენტირებული, უნდა შეისწავლა იმ ქვეყნის კულტურა, სადაც ცხოვრობ. რომ რაღაცა რაკიღა აქ ცხოვრობ, მე ვთვლი რომ აქ ორი კულტურა ძალიან ძირსეში უნდა ვიცოდე და რაღაც უცხო პლანეტელივით არ ვიყო, რომ ჩემს თავს დისკომფორტი არ შეუქმნა და აქ ჩემს ირგვლი მყოფს თუნდაც იაპონელ მეგობრებთან. და ანუ იმ ქვეყნის კულტურას რომ ისწავლი და ნახავ, დაინახავ იმას, რა თქვა, შენს ქვეყანაში არ არის ამ პირიქით, შენს ქვეყანაში არის და ამ ქვეყანაში არ არის, მაგ ხრი უკვე ანუ განვითარდებით, მე მგონი შეძლებს ზოგადად საქართველოსიც და რაღაცნაირად წინწავალს სავარაუდოდ.
თეოლოგიაზე როცა ლაპარაკობთ, იმ თემას მინდა სულ მოკლედ დაუბრუნდე ხა. ზოგჯერ ისტორიულად თეოლოგი იყო ხოლმე ადამიანი, რომელიც რწმენასთან იყო დაკავშირებული. ანუ როგორ ვთქვა, უნდა რაღაც რწმენა ჰქონოდა თუ თეოლოგიის სწავლა სურდა. ანუ ეს ავტომატურად იყო, ასე ვთქვათ, ბერი იყო და მღდელი იყო, ვინც ამავე დროს თეოლოგი იყო, იმიტომ რომ თეოლოგია მერე საჭირო იყო იმისთვის, რომ მას რელიგიაში ემუშავა, ასე ვთქვათ, ეკლესიაში თუ რა ვიცი, სხვა ინსტიტუტში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამის კვლევა რწმენის გარეშე შესაძლებელია ის ადამიანები, ვინც რელიგიას იკვლევენ და არაფრის არ ასწამთ? ისინი შეიძლება ოდესმე წარმატებული თეოლოგები გახდნენ.
მე ვარ მართლმადიდებელი, რა თქმა უნდა, მწამს ჩემი რელიგიის, მაგრამ ვთვლი, რომ ზოგადად ისედაც მე მგონი საჭირო არის, რომ ანუ რაღაცნაირად უცხო თვალით შორიდან უყურებდი, ანუ რაღაცაში ერთის თუ წამს ძალიან წარედ, შემდეგ ფიქრობ, რომ თუნდაც იმ ისლამს ვერ გაიგებ, იმ შინტოს ვერ გაიგებ, ანუ რაღაცნაირად ძალიან ფანატიკურად არ უნდა იყოს შენი რელიგიისადმი განწყობილი. ანუ დაინახო მინუსები და პლუსები, შეგეძლოს გაკრიტიკება, შეგეძლოს ადებითი სწავლა. არ შეიძლება რომ თქვა, რომ აი ჩვენ მართლმადებლები ესეთები ვართ და მაგალითად ისლამში ის არ მოხდოს, ის არ მოხდოს. ისლამშიც აქვს ეს ადებითი რაღაცები და ამ შინტოსაც და ბუდიზმსაც აქვს, რა თქმა უნდა, თავის ადებითი მხარეები. და კიდევ ამ ცივი დონებით უნდა მიუდგათ ყველაფერს, ან არ შეიძლება რომ გადავაშვათ რაღაცა ეს გარკვეულ მდინარეში და მხოლოდ იმ მდინარეს გავყვეთ.
თქვენ მომწერეთ, რომ თეოლოგიის პროფესიას მე ალბათ არ გამოვიყენებ და რაღაცა სხვა უნდა გავაკეთო, უბრალოდ მაინტერესებდაო და მე სულაც არ მინდა რომ მაშინ გკითხოთ, მაშ რაღაცა სწავლობ მეთქი, გასაგებია ინტერესისთვის სწავლობ, მაგრამ აი მაინც როგორ წარმოგიდგენიათ, ესე იგი მღდელი ვერ იქნებით, აი მკვლევარი, მასწავლებელი, აი მაინც რაში ფიქრობთ რომ გამოიყენოთ ეს თქვენი, აი მე გულისხმობ უნივერსიტეტში ყოფნას, ახლა ზოგადად მან ყოფნა ადამიანს რომ წინ წასწევს და ავითარებს ხოლმე სხვა მიმართულებით, ცხადია. ეს წმინდა უნივერსიტეტის განათლება რაში გჭირდებათ?
როგორც გითხარი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული და ვარ დიპლომატი და შესაბამისად თუ ამ განხრით წავედი, მე ვთვლი რომ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ეროვნების და რელიგიის ადამიანთან მექნება შეხება და შესაბამისად უფრო ადვილი იქნება ჩემთვის მასთან ურთიერთობა. შემიძლია თავიანთავე რელიგიაზე ვესაუბრო, რაღაც ახალი შევისწავლო, მეც მათაც ახალი ვასწავლო თუნდაც ჩემს რელიგიაზე ან სხვადასხვა ქვეყნის რელიგიაზე. და მე ვფიქრობ, რომ უფრო მარტივი არის ეგეთ, ანუ სხვა ქვეყნის ადამიანებთან ურთიერთობა უფრო ბევრად გაგვიაჯულდება, ვიდრე მხოლოდ მან დიპლომატიური განხრით რომ წავით. ანუ რელიგიას არ სწავლობ ხო, მას სწავლობ იმ ქვეყნის კულტურასაც, შესაბამისად და იმათ აზროვნებასაც. და შესაბამისად ურთიერთობაში მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ისეთი არ გავაკეთო, რაც მას არ ესიამონებო, თქვა მუსლიმს, ხო? მაგალითად რამადანის დროს წყალი არ ამოვიღო მის წინ და არ დავლიო დღესით, როცა მას დალევა შეუძლია წყლით და ასე შემდეგ.
ადამიანი ხო მაინც ასე ვთქვათ ინდივიდუუმია და რა საჭიროა როცა ადამიანს ხვდებით, გინდა თუ არა იცოდეთ რომელი ჯგუფის წარმომადგენელია, ვთქვათ მით უმეტეს რელიგიური. საკმარისი არ არის აი იმ ადამიანიდან გამომდინარე ურთიერთობთ მასთან და თქვენ თქვენი თავისუფლება არ დაკარგოთ და ნუ მასაც შესაბამისად მოთხოვოთ და შეთავაზოთ რომ ორი თავისუფალი პირი ურთიერთობს ერთმანეთთან. ეს მუდმივად ჯგუფებში ჩასმა თქვენი საკუთარი თავის და მისი, ხო არ გიზღუდავთ პირიქით ამ ურთიერთობას?
არა, რატომ? მაგალითად ახლა პირველად როცა ხვდები ადამიანს, არც მისი წარმოშობა იცი და არც მისი რელიგია, მაგრამ შეიძლება უფრო მეტად გადაიზარდოს ეს ურთიერთობა, სისტემატიური გახდეს კონტაქტები, მაგალითად ბიზნეს კონტაქტი ან რაღაც ამდაგვარი და რო იქნება რაღაცა ისეთი საკითხი, თუნდაც ერთად თავახშმოთ წასვლა. საქმიანი შეხვედრა. რაღაც მაგდროს მე მგონი ორივე მხარემ ცოტა უნდა ერთმანეთს ანგარიში გაუწიოს საკუთილად, რომ უხერხულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ მაგალითად ორი ხოც რომ დაუდებ მუსლიმთან ბუდისტი ან ძიმე ვეგეტარიანი რო იქნება და ეს ხოსებს გადმოვიდეს, რაღაცა ეს ცოტა მე მგონი უხერხული არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთმანეთის უფრო უკეთ გასაცნობად და ერთმანეთს სანსო დასახლებლად საჭირო არის, რომ ერთმანეთის კულტურები ვიცოდეს და გარკვეულებული იყოს ასეთვის.
ეს უთხრა უხილაფარდას შარშან შალვამესხიშვილმა, კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტმა. ის იაპონიის ისტორიას იკვლევს, თავისი აზრი აგვიზიარა იაპონური ენის განვითარების შესახებ. დღეს კი უხილაფარდაში ჩვენი სტუმარია მარი ბეჟანიშვილი, ასევე იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში ის თეოლოგიას სწავლობს. თქვენ როცა იაპონიაში ჩახვედით, ასე ვთქვათ, გეგმავდით უფრო ღრმად შესვლას, ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოების ცხოვრებაში, გქონდათ ამის სურვილი და რაღაცა წარმოდგენა, თუ თქვენი მეგობარი კაცის გაცნობა რაღაცნაირად ბუნებრივად და მოხდა სრულიად ჰარმონიულად? მე გეკითხებით კოსუკე ინაბასთან თქვენი ურთიერთობის შესახებ, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
მე რომ აქ ჩამოვედი, თავიდან გარკვეულწლად კულტურის შესახებ უკვე ვიცოდი რაღაცეები და ისედაც რომ ჩამოვედი, ტაძრებში დავდიოდი, შემოვიარე ყველაფერი, რაც კი საინტერესო იყო, რელიგიის მხრივ, ისე კულტურის მხრივ. ძალიან მაინტერესებდა აქ ორი კულტურა და მინდოდა ყოველთვის რა გიხარ ცხოვრების შემესწავლა, შანსი მქონდა და მესწავლა უნდა ყოველფერი კარგად და კოსკე, რაც გავიცანი, წელიწადზე მეტი არის უკვე და რა თქმა უნდა მასთანაც უფრო მეტად მომეცა შანსი, რომ უფრო ძირფესვიანას და უფრო ახლოს გამეცნო აქაური კულტურა და აქაური მაგალითად ოჯახის დამოკიდებულება ერთმანეთთან და ასე შემდეგ. ანუ უფრო სამხრივ წავიდა უკვე აქედან გაცნობა იაპონიის.
უცხო არ არის თქვენთვის აი ეს ადამიანი იმის გამო, რომ სხვა კულტურიდან არის. მე ვესმის, რომ თქვენ იცნობთ მის კულტურას, მისი საზოგადოების ცხოვრების წესს, მაგრამ საბოლოო ჯამში თქვენ ხო რაღაცა თქვენი ქვეყნიდან მოდიხართ და ეს აი ამ უცხოობის გადალახვა როგორ ხდება? იმიტომ რომ ალბათ სტერეოტიპებიც გაქვთ ხო, ახლა იაპონელებზე რაღაც წარმოდგენები ჰქონდათ სანამ ან ჩახვიდოდით. აი ამ პირად ურთიერთობაში ეს როგორ გადაილახება, როგორ ხდება ამისი დაძლევა? თუ ყველაფერი ჰარმონიულია და ასე ვთქვათ, სიყვარული ყველაფერს ფარავს.
თვითონ კოსკე ნამყოფი არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ტიპობრივი იაპონელიც არ არის. შემიძლია თამამად თქვან, როგორც იაპონელები არიან, რომ ვთქვათ, თუ ბიჭი ხდება უცხოელ გოგოს დედამ, შეიძლება ის ჩემბობი ატეხოს, ანუ სადედამში ლონგო არ მინდა უცხოელი ძალიან ჯახი, ანუ რაღაც ესეთები. ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა არ არის არანაირად და თვითონ კოსკეს ამ ურთიერთობას არ მიჭერს იმ მხრივ, რომ რაღიღან ამ ყოფია ქვეყანაში ნანახი აქვს ბევრი, ცნობს ბევრი მეგობარი, ყავს უცხოელი, ჰავაიზე ცხოვრობდა ორი წელი კიდევ და იაპონიაში ფაქტობრივად იაპონელი არის, თქო ვერ ვიტყვან, ვერ აღვიქვამ იაპონელ. უფრო მეტად ქართველს მოგონებს ვიდრე იაპონელს.
აი ქართულს რითი გაგონებთ? ეს საინტერესოა, თქვენ მიერ დანახული იაპონელი ქართულს რო გაგონებთ. თქვენ თავში არსებული კაცი ხო არ მოგწონთ? თუ ის სინამდვილეში მართლაც ასეთია?
რა ვიცი, ჩემი ქართველი მეგობრები ამბობენ, რომ ქართულს გავსო ძალიან, ბევრი იყო ჩამოსული კიოტოში სტუმრად და ეს იმას ეტყოდი, რომ ჩვენნაირი სტუმრად მოყარე არის, სადმე თუ მივდივარ მეგობრებთან ერთად, ყოველთვის გადაიხდის, ყოველთვის დაპატიჟებს. ანუ ეგეთი რაღაცა როგორც ჩვენ არ გვეშლება, ისე არ ესლება ამასაც. და ზოგადად იაპონელებში ის კულტურა არის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ვინ მიდის და სად მიდის, ყველა თავის ნაწილს იხდის და ნიშლებიან ეგარეს. და აქ პირიქით რაღაცა ძალიან ისე ქართული ოჯახი ვიყავთა, ძალიან რაღაცა ქართული სტაბილიზებას უწოდავენ.
არ გქონიათ ასეთი ტიპის ხუმრობა ურთიერთობაში, რომ მისი გვარი რაღაცნაირად ქართულად აზრსაც კი ატარებს? აი ინაბა, გაინაბა, ამაზე არ გილაპარაკიათ?
კი, მაგაზე მილაპარაკია და ჩემ მეგობრებმაც აღნიშნეს, ეგ არ მქონდა ყველა დღევა მიქცეული და უთხარი, რა თქმა უნდა, და ქართული არის ზიზიანი, გამარჯობა ნახვანდით, ეგეთი რაღაცა მისალმების დონეზე ხო და ეგ კი უთხარი, რა მეკითხება ხომ ისნეს ეს სიტყვა ქართულად როგორ არის და როგორ იტყვით ამას საქართველოში და ამ სიტუაციაში ქართველები როგორ იქცევით და რაღაცა სულ აინტერესებს ჩვენი კულტურით, ინტერესდება და აგვისტოში მომყავს გასაცნობად კულტურის.
მარი, თქვენ ახსენეთ თავიდან, როცა დავიწყეთ აი ამ თემაზე ლაპარაკი, რომ აი დედაო, დედებიო, იაპონელი ბიჭების დედებიო წინააღმდეგი არიან ხანდახან უცხოელ გოგოსთან თუ ამყარებს ურთიერთობასო და ეს რითი აიხსნება? იაპონელები არიან დღესაც ნაციონალისტები, საზოგადოებაში როგორ გძნობთ, როგორც უცხოელი თავს? ხა ინტეგრირებული ხართ თქვენ, მეგობარი ყავთ იაპონელი და ენას იცით, მაგრამ აი მაინც ალბათ შეგეძლებათ დაკვირვება იმაზე, თუ ამხრივ როგორ არის მან ვითარება, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ერთი ერი ცხოვრობს, ხო, ერთი ერის ქვეყანაა.
კი, უცხოელები ძირითადად ტურისტები არიან, ბევრი რომლებიც მოდიან გარკვეული პერიოდის და მიდიან და მე პირადად აქ დაახლოებით ხანდახან თავს დამცირებულადაც ვცნობ ხოლმე, რამდენიმეჯერ ყოფილა ის შემთხვევა, რომ ველოსიპედით მოდიოდი ჩემს გზაზე და წინიდან საპირისპირო მხრიდან კაცი მოდიოდა ველოსიპედით და ისეთი აგრესიული სახით მიყვებოდა, დაჯახება უნდოდა ჩემს ველოსიპედზე და მომადახა რაღაცეები. აი ხო მეგით მომწები ძირითადად უფრო ასაკიანი ხალხისგან, რომლებიც უცხოელებს დიდად ვერიტანენ, ხო, თქო რომ უყვარს კოპერიტ, მაგრამ არის მაინც ის მომენტი დღემდე იაპონიაში, როგორც ის ძალიან დიდი ხანჩაკეტილი იყო და დღემდე მაინც მეთქვი, რომ უცხოელებს დიდად არიღებენ, მაინც რამდენი წელიც არ უნდა ვიცხოვრო აქ, მაინც ვერ ვიქნები ამათ წელს.
და ეს ყველა უცხოელზე ვრცელდება თუ თქვა აი დასავლელ უცხოელებზე? განასხვავებენ ისინი ერთმანეთისაგან სხვადასხვა ტიპის უცხოელებს, ანუ ასე ვთქვათ, ნუ ჩინელებს ვთქვათ, იგივე კორეელებს და პლუს აი დასავლელებს, რაც ქართველებიც ამ რიგს მიეკუთვნებიან.
არა, ზოგადად უცხოელების მიმართ აქვთ ესეთი დამოკიდებულება, ანუ არ აქვს ნიშნობა იქ ევროპელი იქნება თუ ამერიკელი იქნება, სადაური იქნება, ზოგადად უცხოელების მიმართ არ აქვს ესეთი. ყველას არა, რა თქმა უნდა. ყავს მე იაპონელი მეგობრები ძალიან კარგები არიან, ახალგაზრდებს და ვერ ვიტყვინამდილოთ, მაგრამ ცოტა ის მოზრდილი ბებია ბაბუა ხალხი ცოტა მაინც ასეთი ისე ჩაკეტილები არიან.
არის თუ არა განსხვავება პროვინციასა და ქალაქს შორის? ახლა ეს ტენდენციები, რაც თქვენ აღწერეთ, თქვათ იგივე ნაციონალიზმი, ანუ ლაპარაკობდით რელიგიურობაზე და ათეიზმზე, რამდენად დიდათ არის განსხვავებული ქალაქებსა და სოფლებს შორის? ხო, შეგიძლიათ ამაზე მელაპარაკოთ? მე რამდენად მახსოვს, კოსუკე ცენტრებიდან არ არის, ხო, უფრო შედარებით პატარა ქალაქიდან არის.
კოსუკე არის ნარადან. ნარა იყო იაპონიის ძველი დედაქალაქი და ნუ ანუ თვითონ ქალაქი ნარადანაც არ არის, გარეუბნიდან არის და იქ როდესაც ბებია დაეხო პაკოსკეს, მეც ვიყავი სასული, რა თქმა უნდა, და ну ძალიან სოფლის ხალხი შეკრებილი იყო, როგორც ჩვენ სახდება ხოლმე, და ერთადერთი უცხოელები ყავით ან ამდენ იაპონელში და მე თვითონაც ცოტა არა კომფორტულად გვზნობი თავს ყველა რომ გასტერდება. ხო, და და შემდეგ ანუ რომ დამთავრდა ეს ყველა პროცესი სამი დღე იქ ვიყავით, მე აწყდა თურმე ჭორაობა, როგორც ჩვენ სახდება, რომ აბა სადაურია ის გოგო, გათხოვდება კოსკეზე და დაქორწინებიან, როდის ქორწინებიან, როგორც ჩვენ სახდება, ზუსტად ისე არის ახაც ჭორები და ესეთი გვერდიდან ყურება და თვალიერ სათვალიერე, ანუ ისეთ განსხვავებული არაფერი არ არის, მე მგონია ზუსტად იგივე სიტუაცია არის.
ცენტრომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის ავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას.
სტერეოტიპი არსებობს, რომ იაპონელები ესეთები არიან, მათი რელიგიაც ესე სულთან არის დაკავშირებული, სწამთ რეინკარნაციის და ასე შემდეგ. ამის ფონზე ხა საინტერესოა, რას ნიშნავს აი იაპონურ ოჯახში, როცა ვიღაცა გარდაიცვალა. წუხარება გარდაცვალებას ყველა კულტურაში ახლავს და ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მსგავსია ეს, ნუ როგორ ავთქვა, ეს დატირება ყველგან სურთ ხოლმე, მაგრამ აი ამდენად განსხვავებულ კულტურებში, როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში თუნდაც ქართული და იაპონურია, რამე არის ისეთი, რაც აი ამხრივ წუხილი არ წუხილის თაობაზე, გაგება არ გაგების თაობაზე გარდაცვალებისა, რაც თქვენ შეამჩნიეთ თქვენი მეგობრის ბებიის გარდაცვალების დროს?
ბედია საკმაოდ ასაკიანი იყო და ნუ როგორც ჩვენთან არის ხოლმე იმდენად ტირილით არავის უკერია, ნუ რა თქმა უნდა გლოვობდნენ და განიცდიდნენ, მაგრამ ნუ ისე ტირილი და ღაწობის და ხოყვით არ ყოფილა მთელი ცერემონიალი და რაღაც, მაგრამ ნუ ახალგაზრდა როცა იღვება აქაც ეგრე არის ხა, პირადად მე არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ ტელევიზორში როცა აჩვენებენ ხოლმე რაღაც სიუჟეტი თუ არის ახალამებში ან რაღაც, რა თქმა უნდა ან როგორც ჩვენ ასეთ ადამიანები არიან, რა თქმა უნდა, და გამოხატავენ გარსაც უხსნის, მაგრამ ისე რომ აკრძალული იყოს ტირილი მაგალითად და რაღაცა მსგავსი ისეთი არაფერი არის აქ.
და ასევე ხდება მანდ დასაფლავება, როგორც ჩვენთვის გასაგებ სამყაროში, ანუ მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილ, ნუ დავარქვათ ევროპულ ამერიკულ ქრისტიანულ სამყაროში, ან თუნდაც ნაწილობრივ ვიცით მაჰმადიანურში როგორც არის. რელიგია განაპირობებს მანდ დასაფლავების რიტუალს თუ რაღაც საზოგადოებაში ტრადიციაა და იმას მისდევენ?
არა, აქ გარდაცვალებისას ყველა რიტუალი აღევლინება ბუდისტური ტრადიციით. ანუ მოყავთ ბერი და კითხულობს სუტრებს მიცვალებულისთვის. სპეციალურ ჩვენთან როგორც ეს საკმეველის მაგვარ რაღაცას უმთებენ, წყალი უდგას ყოველთვის გვერდით მიცვალებულს. როგორც ჩვენთან არის ისე რომ მაგალითად სამარხში რომ ყოს მიცვალებული, ისე არ არის. პანაშვიდებით რომ არის ჩვენთან ეგეთი რაღაც ახაც სახლში არ ყავს, მიყავს დარბაზში მიცვალებული. ანუ თავიდან რომ მოყვეთ, სულ პირველი დღიდან როდესაც მიცვალებული სახლში მოყავს, ანუ ბებია იყო მოხუცთა თავში საფარში, ანუ როგორც თავად მოყოფოს თავის იყო რაღაც. და რომ მოიყვანეს ჩვენს მეორე დღეს სწავედით, რა თქმა უნდა, და უნდა გვევახსნა ყველას ერთად და ბებიაც იმავე სახლში იყო, ანუ საბანში და მაქო ძირსინავს მეტეს ძილს და საბანში იყო ჩოლებრი და ყველა ბებიას როგორ კარგად ძინავსო და ნუ მე პირადად ძალიან მეშინია გარდაცვალებული ადამიანი ხო და ნუ ბებიის გვერდზე როგორ უნდა წამოვლა ჭმელი ბები შეგიძლება კი მქონდა, მაგრამ სხვაგზა არ იყო და გადავლახე შიშიც და ბებიის გვერდზე ვისხედით ყველანი და ერთად მივახშნეთ. ნუ ესე ტრადიცია არის ბებიაში აკაური. რამდენად ხდება ქალაქებში, ეგ არ ვიცი, დიდ ქალაქებში და ნუ ცოტა გარეუბნებში და სოფლებში არის მაინც ესეთი ტრადიციები, ნუ ყველანაირად იცავე. შემდეგ მეორე დღეს ბებია გადაასვენეს რიტუალების სახლივით არის მაინც. მოვიდნენ ეს სოფლის ხალხი, ნათესავები ყველანი და საქმე იმაში არის, რომ მხრივაც ძალიან ცოტა ისეთი როგორც ვთქვათ, რთული არის პროცედურა ყველაფერი, იმიტომ რომ ნათესავების ხდებიან ერთად, მეზობლები ერთად და ნუ მე პირადად მეგონა რომ დამსვენენ ნუ რაღაც უცხო ხალხში, ანუ ნათესავად არ ვიცხები მე ჯერ კიღა დაქორწინებულები არ ვარ, მაგრამ შემდა გასაოცრად ნათესავად მიმიღეს მეც და ვიჯექი პოსკეს და სტანდარტ ძალთან ერთად და ანუ ზუსტად ყველა რიტუალის ისე მომიწია გამეკეთებინა მე როგორც ოჯახის წევრები აკეთებდნენ.
რამე კონკრეტული უნდა გეკეთებინათ თქვენ წინასწარ ისწავლეთ როგორ უნდა გავაკეთო თუ უბრალოდ ბაძავდით მათ?
მე თავდაპირველად როგორც კი გავიგეთ რომ ბებია გარდაიცვალა იმავე ღამეს ინფორმაცია მოვიდა ყველანაირი რომ არ მინდოდა რაღაც სულელივით მისულიყავი და ეს რა არის ის რა არის ესეთი ის ყოფილიყო და ყველაფერი მე თვითონ წინასწარ გამოვიკვლია და მე თვითონ გავეცან ინფორმაციას რომ გაკვირვება არ გამოიწვია ჩემს ფიზიკურ რაღაც მოვლენებს ხო და შესაბამისად გარკვეული ვიყავი უკვე ყველაფერში და რიტუალი რა სიმდგომარეობდა რომ ყველანი ხედან რა თქმა უნდა და ვერ იკითხულობს ლოცებს და ჩვენ საშუალო დგებით სახელსაგვარს აცხადებენ და ყოველთვის დგება და საკმეველივით არის რაღაც და იმას ყრინ ახშირზე და ნუ რა თქმა უნდა ეს როგორც ჩვენთან არის ეს ეს ანუ ბუნისტური ტრადიცია არის ერთ-ერთი იღებს საკმეველს და აყრინ ახშირზე. ნუ ყოველას შავები ეცვა რა თქმა უნდა, კაცებსაც იაც მხოლოდ ქეთრი პერანგი და შეძანარჩენი კოსტუმი და შარვალი აცვათ შავი. ყველაფერი ან თავიდან ბოლომდე სულ შავი უნდა იყოს, ფეხსაცმელიც კი შავი უნდა გეცვას და ბოდიდან კოლგოტიც და ნუ ყველაფერი. არ შეიძლება რომ რაღაცა განსხვავებული ფერის იყოს. და ნუ ფეხსაცმლის განყოფილება ამასწინაც ნახე, სავაჭრო ცენტრში ვიყავი და სპეციალური განყოფილება არის ესეთი, და ნუ შავი ფეხსაცმელი იყიდება მხოლოდ და ნუ ეგეც დროს ფეხსაცმელი და ძალიან გავოცდი რომ რაღაცა ანუ სპეციალურად განკუთვნილი და ანუ ფორმაც ფეხსაცმლის სპეციალური არის ისეთი რაღაცნაირი, ანუ განსხვავებული ჩოულებრის არ გაქვს. და არის ასევე შავი კიმონოს ჩაცმა, კოსკეს დედას ეცვა შავი კიმონო, ვისაც სურვილი აქვს რა თქმა უნდა კიმონოს ჩაიცვას შავს.
მეტნაკლებად გავრცელებული აზრი რომ იაპონიაში თეთრი არის გლოვის ფერი, ეს თქვენ ვერიხილეთ ხო როგორც ჩანს?
თეთრი ტანი სამოსი არავის არ სწმია, ერთადერთი ნგებია იყო თეთრებში გამოწყობილი, მხოლოდ თეთრი კიმონო ეცვადა. ისე ხალხს რა ვიცი, ყველა შავი ეცვა.
მუსიკა თუ ჟღერს, ტრადიციული მუსიკა ჟღერს ამ დროს, აი თქვათ იმ მომენტში როცა ხალხი
არა, არა. არა, მუსიკა არანაირი არ არის. რაღაც მუსიკა არ იყო, არა, უბრალოდ ის არის რაღაც ერთი ადამიანის წარის ოფიციალური წარმომადგენელია რიტუალების სახლის, ვინც აცხადებს ამ ყოველთან სახელებს და გვარებს რომ როდის რა უნდა გააკეთო, რას რამდენი წუთი სჭირდება და რომელსაზე გადიხარ და ასე შემდეგ ყოველთვის ინფორმაციას გატყობინებს.
და ვინც უსამძიმრებს ოჯახს, ასე ვთქვათ, ისინი მოწვეულები არიან თუ ყველა მოდის, ვინც შეიტყობს ამ გარდაცვალების შესახებ?
არა, ყველა მოდის, ვინც შეიტყობს, ან ისე არა ეს მოწვევით. და რომ მოდიან, როგორც ჩვენთან არ არის ეგეთი ტრადიცია, მაგრამ რაღაც აუცილებლად რაღაც გარკვეული თანხა უნდა მოიტანოთ, ანუ ჩვენთან ხომ არ არის სავალდებულო, რომ მაინც და მაინც აუცილებლად თანხა უნდა გადაიხადოთ და შესწირო, მაგრამ აქ აუცილებლად არის ქორწილში და გასვენებაში აუცილებლად თანხა უნდა მიიტანო რაღაც გარკვეული.
და საბოლოო ჯამში დასაფლავება როგორ ხდება? ანუ ეს მიწისთვის მიბარება ცხედრისა.
Ну, ესენი ხო არასაფლავებენ, წვავენ. ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც წვავენ, ის არის, რომ ტერიტორია არ ყოფნიდათ, ანუ თავის დროზე ადრე მარხავდნენ ჩვეულებრივ და ახლა უკვე რაღაც ეს ტერიტორიული პრობლემები რომ აქვს, ადგილი არ არის იმდენი, წვავენ უკვე. და ანუ ფერფლადაც არ წვავენ. ინდონეზიიდან ძვალი ყოველთვის რჩება, ისე წვავენ. ფერფლად არ აქცევენ. და ეს ძვლები როდესაც ანუ გამოაქვს იმ სპეციალური აპარატი არის ესეთი ლიფტის ავით არის და გამოდის ეს ელექტროღუმელივით და გამოაქვს ეს ბებია გამოიტანეს ძვლები და ოჯახის წევრები საჩქაოდ იღებენ ამ ძვლებს და აგროვებენ ყუთში და სპეციალურ ანუ ქილას ავით არის იმ ქილაში და მე რა თქმა უნდა ეგრე შევძელი ყველა რიტუალი გავაკეთე მაგის გარდა იმიტომ რომ ვიყო ძალიან წარმოუდგენელი ჩემთვის და ოდის მოვიხადე და გვერდზე დავდექი და არა უშავს თუ არ არის პრობლემა ეს მომიტევე. და სამაგიეროდ ნუ რა კიდე გრიტუალი ვერ გავაკეთე, თავის ბალდებულოს ჩავცვალე რომ ბებიის ძვლები მაინც ყოფის მეწამომეღო და გამოვარჩი და მეწამობიყე ის ყუთი და ყუთი ედოთ სახლში გარკვეული პერიოდი, ანუ 59 დღე არის როდესაც ან ეს ბუდისტური ტრადიციით სული მოგზაურობს, რაღაც ეტაპებს გადის და ნუ იმის მიხედვით სამოთხეში მოხდება, ძუ ხეთში თუ ხელმეორედ დაიბადება. ხო, და გარკვეული ნაწილი ძვლების თვითონ საფლავის ხო უკვე გამზადებული ჰქონდა, ოჯახის ის გამზადებული აქვს ხოლმე და იმაში ჩადეს ეს მხოლოდ, ანუ დაკრძალვა მისი მოყვება ასეთი წესები არ ყოფილა არანაირი.
რადგან თავისუფლებას უსმენთ თქვენ უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი გვიამბობდა იმის თავაზე, თუ მისი მეგობარი კაცის ბებიის გარდაცვალების შემდეგ როგორ მიიღო მონაწილეობა ყოველგვარ რიტუალში. ჩვენი სტუმარი დღეს იაპონიაში, კიოტოში, დოშიშას უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარი ბეჟანიშვილია.
있어요 지상 오지상 희지과 누가 사요 이 진전의 엔주노 희지두야두 안세 오지상 원닝 마키랑 앞차가다
როცა ნაციონალიზმზე კითხეთ, მაშინ თქვენ მითხარით, რომ კიო აქ არისო ნაციონალიზმიო და მეცო მქონიაო ამასთან კონფრონტაცია და რაღაცნაირად სასიამოვნო არ არის, როცა უცხო ქვეყანაში უცხოთ მიგიჩნევენ, მიუხედავად იმისა, რომ შენ ასე კეთილ განწყობილი ხარ. მეორეა, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, აი ესე ახლო მეგობარი ყავთ, რომლის აი ოჯახში მიგიღეს კიდეც ყველანაირად. რას ფიქრობთ, აი რა ასეთ დროს ადამიანი რა გზას უნდა დაადგეს? დარჩეს მანდ და იყოს უცხოელი, თუ წავიდეს თავის ქვეყანაში და რაღაცნაირად იქ წაიღოს ეს თავისი ბრწყალებში, რომ ვთქვათ, იაპონია და იაპონელი?
თუ პიროვნება იმდენად ძლიერია, რომ ყოველდღიური დამცირება არ არის, მაგრამ გარკვეულწილად გიწევს ყოველდღიურად რაღაცნაირად, თუნდაც მაღაზიაში რომ შედიხარ, ცოტა შეიძლება ალმასერად გადმოგხედონ. და ანუ თუ ადამიანი სულიერად რაღაცნაირად მორალურად ძლიერია, მე მგონი და თუ გაძლებს ასეთ ცხოვრებას, წესით რა ვიცი, შეუძლია დარჩეს, მაგრამ ამანაც შეიძლება რაღაც მენტალური პრობლემები გამოიწვიოს ალბათ, რომ დატოვძულო არ ამ ხალხს და გადავაშავე, ანუ დანაშაულით არაფერი დაგუშავებია რა თქმა უნდა, მაგრამ ისმა გავიგოთ, რომ თუნდაც ჩვენთან ახლა ჩინელთან, ინდოელთან მიმართებაში ჩვენებიც არ არიან კარგად დამოკიდებული, ასე რომ მე პირადად ძალიან მესმის ამათ. შესაბამისად ნაკერა აქვს ცხოვრობ, უნდა მივიღო ამათი ტრადიციების. ჩემს ახალ საქართველოს საქმე ვერ გავაჩინე, ასე რომ ნაკერა აქვს რაკა ორი ქუდი უნდა დავიხურო.
და იმისი გაფიქრება, რომ კოსუკესთან ერთად საქართველოსში გადასახლდებით, ჯერჯერობით არ გსურთ?
საქართველოსში გადმოსახლება არ ვიცი, ესეც რა თქმა უნდა ჩემი ალბათ ნაწილობრივ ჩემი გადასაწყვეტიც არის, იმიტომ ნუ თუ მე მანდ იმის შესაძლებლობა მექნება, რომ კარგი სამუშაო ნახო და არ ვიყო თქვა 200 და 300-ლარზე დამოკიდებული, მაშინ რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით ვიცხოვდი მან და არ მგონია რომ კოსკეს წინააღმდეგი ყოფილიყო. თვითონ იაპონიაში ცხოვრებაც არ გვინდა არცერთ. ხო და სადმე გარეთ ვაპირებთ სამომავლოდ.
როგორი შანსი გაქვთ თქვენ მან სამუშაოს შოვნის, აი თქვენი განათლებით და თქვენი ტელეფონით როგორიც გაქვთ?
სამუშაოს შოვნის შანსი ძალიან დიდი მაქვს, მე მარტო იმიტომ ჯერ რომ იაპონურად ლაპარაკი შემიძლია კომუნიკაცია, ანუ ვინც იაპონური არის ძალიან ძნელი ამისთვის სამუშაოს მოძებნა, იმიტომ რომ კომპანიებში რა თქმა უნდა სჭირდებათ იაპონურის მაღალი დონე და ერთი ჩემი მეგობარი არის, რომელმაც არის ის იაპონური და ტოკიოში უშოვნია სამსახური დროს ლაპარაკი უცხოელი ბიჭი არის და ანუ შესაბამისად ანუ კიოტოში, ოსაკაში რომ გინდოდეს საქმე შენ სახლთან სამსახურის მოძებნა მაქვს ძალიან ჭირს და მე მთავარია მოვინდომოდა ან რაღაც ფირმაში თუნდაც თუ მომინდა შემიძლია რომ თავისუფლად მოხვდე წესით.
მაგრამ ამავე დროს გზა გაქვთ გახსნილი ბევრ უცხო ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე რომ სულ მცირე ორი ძალიან ეგზოტიკური ენა იცით, ქართული და იაპონური და კიდე სხვა ენები, ხო? ალბათ რუსული.
კი, რა თქმა
უნდა. არ ვიცი, ინგლისური, ხო, ყველა შემთხვევაში. ეს ნიშნავს, რომ ბევრ ქვეყანაში გაქვთ, ხო, კარი გახსნილი, რომ კარგი სამუშაო ეშოვოთ.
კი, ხა თქმა უნდა.
და არის ეს თქვენი მიზანი, რომ ბოლო-ბოლო აი როგორც ახლა იაპონელები აღწერეთ წეღან თქვენ, რომლებიც არც ისე კარგ ფერებში აღწერეთ, რომ ეს უმუშაობენო და რის მიხედვით ირჩევს ადამიანის საცხოვრებელს? სამუშაოს მიხედვით თუ რაღაცა სხვაშიც არის კიდევ ბედნიერება?
თვითონ იაპონელები თვითონ მაგალითად დიდად ვერ წყვეტენ, ანუ სად უნდა ცხოვრობენ. როდესაც მუშაობას იწყებ, შეიძლება კომპანია ორი წელს ტოკიოში გავიშვას, მერე ტოკიოდან გავიშვას ჰოკაიდოზე მაგალითად და საპოროში დაიწყო მუშაობა, ან ტოკიოდან გამოგიშვას ოსაკაში და აქ დაიწყო მუშაობა. როდესაც კომპანიას ეკუთვნი, უკვე ის გიწყვეტს სად იმუშავებს და რამდენი ხანი და დიდად ვერ შეეწინააღმდეგებს. თუ შეეწინააღმდეგებს, მაშინ უნდა დატოვოს სამსახური.
ეს განსაგებია, მაგრამ საერთოდ ვამბობ ზოგადად. ადამიანის ცხოვრებაში არსი რაშია ის რომ სამუშაოს მიხედვით აერჩიოს ადგილი, აი თქვენ როგორ ამბობთ რომ უცხოეთში სადმე სხვაგან ქსურს წასვლაო, ის მიხედვით აერჩიოთ, ჯერ ქვეყანას აერჩიოთ რაღაცა სხვა მოსაზრებით და მერე დაიწყებთ იქ სამუშაოს ძებნას, თუ ჯერ სამუშაოს მოძებნით და მერე იმ ქვეყანაში შეეცდებით რაღაცა სხვა მოძებნით?
მე მთავარია ჯერ ჩემ თავში გავერკვე და იმაში გავერკვე სად მინდა მუშაობა და რისი გაკეთება მინდა და ამაში როცა გავერკვე მე შევამოწმებ ნიადაგს როგორი არის იქ შესაძლებლობა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში თქვა სად შემიძლია რომ წარმატებას მივახციო იმ განხრით რაშიც მე მუშაობა მინდა თუნდაც აქ იაპონიაში თუ რაღაც ახლა ზუსტად მაგ ფიქრში ვარ რომ გადავწყვიტო გავერკვე რისი გაკეთება მე მინდება აკაც მაგ მხრივა ვარ ჩვენ ანუ ადგეს ალბათ ჩემთვის პირდად მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია გარემო მქონდეს სამუშაო ნორმალური და თავისუფალი ვიყო. თავარი ეს არის ჩემთვის. ანუ შეზღუდული და დილიდან ღამემდე კომპიუტერთან ასე ნამდვილად ვერ მუშაობ მეტად.
Thank you.
ვახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას „უხილავ ფარდას“.
იაპონია ძალიან შორს არის მარი იმისთვის, რომ რაღაცა სამშობლოს მოწყვეტილობა და ნოსტალგია არ იგრძნოთ და რა გიქარწყლებთ მანდ? აი ამ ასე ვთქვათ, რავი, თუ გენატრებათ ხოლმე ხანდახან, აი მაგას რა გშველით, რა გეხმარებათ ამ
გაქარწყლებით? მე მგონი ვერაფერი ვერ გამიქარწყლებს იმ მონატრებას და ერთადერთი რაც არის ყველაზე კარგი, ის არის ხოლმე რომ ქართველებს შეგვიძლია შეხვედრა. Ну, არც ეს ხშირად, მაგრამ თუნდაც 2-3 ქართველი ერთად რომ შეკრებით და ჩვენ ცენაზე ვილაპარაკებთ, ეგ ძალიან დიდი ბედნიერებაა.
მანდ ქართველები რისთვის ჩამოდიან, ასე იგი ვთქვათ, მე ვიცი თქვენ შესახებ, მე ვიცი შალვა მესხიშვილის შესახებ, რომ ასე ვთქვათ, აკადემიური საფუძველი აქვს მანდ ჩასვლას და სხვები რისთვის არიან ქართველები იაპონიაში, რისთვის მიდიან?
უმეტესობა არის სწავლის წამოსული. და შემდეგ ნუ შეიძლება ძო დამთავრებენ სწავლა სამსახური დაიწყონ და ეგ არის მხოლოდ. და რამოდენიმე არის, ну, ორი სუმორისტი ყავს, როგორც ციცით აქ, ეგენის ესე არის სუმოს ხრი, სუმოს ხეს და ციცად სწავლა არის რა უნივერსიტეტი, ну, საელჩოს ხალხი და რამოდენიმე კიდევ მუშაობს.
სუმოს ტურნირი როცა არის, ქართველები ყველა იკრიბებით ხოლმე და ასე ვთქვათ, გულშემატკივრობას უწევთ აი ამ იაპონელ ქართველებს.
სუმოს ტურნირები როცა არის ხოლმე, ზირსად ისე დროს არის, მაგალითად ახლა როცა პლანის სწავლობს ან მუშაობენ და ოსაკაში როცა წადელ ხოლმე, პირადად არ ვარნაყავს, მაგრამ ჯობა იყო როგორც ვიცი ერთხელ მისული და ну გაგამაროთ, ჩვენი გაგამაროთ, როცა საქეთ არის ხოლმე, თუ ჩამოდით კეტოსი ჩვენ შესახვედრას და სუმოს ტოკიოში უფრო მე მგონი მიდიან ხოლმე ქართველები. ტოკიოში ან იმავე ქალაქში როცა ხარ არის იმდენაზნელი და მე ჩემგან ტოკიო ძალიან შორს არის. 6 საათი მიჭირდება ხოლმე ჩასვლა და ნუ რამოდენიმე მეტრით უნდა წავიდეთ, უწავალ ერთი დღეს ვერ წავარ.
მარი, როცა თქვენი ასე ვთქვათ, იაპონელი ახლობლები, ნათესავები, ეკოსუკეს ნათესავები, როიციან, რომ ქართველები სუმიში ძლიერები არიან. თქვენ ეს არ გეამაყებათ მათ თვალში? არ ამას არ ამცნობთ ხოლმე მათ ყოველთვის?
რა თქმა უნდა, პირველი როგორც კი ჩემს თავს წარუდგენს ხოლმე თავის მეგობრებს ან ოჯახის წევრებს, ყოველთვის ეუბნება, რომ აიო გაგამაროს მეგობარი არის ოფმარიო და რაღაცნაირად ისეთი ამაყივარ ხოლმე, რომ ჩემი ქართველები გაგამაროს და ტოჩინოშინი აქ არიან და რაღაც ჩვენს ქვეყანას წარმოადგენენ და რომ ვიტყვით ხოლმე გაგამარო, რაღაცა სხვანაირად გიყურებენ მერე, ოიო რა მაგარია, სხვაცვალით გიყურებენ ხოლმე მე. ერთადერთი რაც მინდა თქვა ის არის, რომ ძალიან აქედან ყოველთვის რა თქმა უნდა ყოველდღევა კონტროლებ და მოყურებ ყველანაირ ინფორმაციას რაც ხდება საქართველოში, ხო და ძალიან კივა ის, რომ ცოტა გონება რომ გაგვეხსნას ქართველებს აზროვნების მხრივ ძალიან კარგი იქნებოდა, ანუ უფრო მეტი განათლება გავარაუდით, ანუ რაღაც ზოგადად ერთ სფეროში არა მხოლოდ, ანუ ყველანაირ სფეროში გარკვეულწილად გარკვეულებით იქნებიან კარგი იქნება, ანუ იმ ქვეყნის რელიგიასაც თუ შეისწავლიან, კულტურას ან რო აკრიტიკებენ და ასე ერთმანეთს ჭამენ, რაღაცა უნდა გაერკვე ჯერ მე მგონი, დადებით და უარყოფით თინახო და მერე გააკრიტიკო და მერე ლანძღო მე მგონი ეს ადამიანი ასეთი.
ვინ უნდა ასწავლოს ეს მე დღეს ერთხელ უკვე კითხეთ, ეს ვინ არის ეს ინსტანცია და აი ვინ უნდა განათლება, ვინ უნდა შეიტანოს ქვეყანაში?
სკოლები და უნივერსიტეტები. მე მაგალითად თავისუფალი უნივერსიტეტის ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ასეთი განათლება მომცა ზოგადი და ყველანაირად შესაძლებელი მქონდა სხვადასხვა ქვეყნების ისტორიას, დიპლომატიას გავცნობოდი და გავსი სტაბინები თუ ისწავლებას ხო უნივერსიტეტებში, უფრო რაღაც აზროვნება უნდა გაეხნათ ალბათ ლექტორებმაც, უნდა ისაუბრონ მეტი თავიანთ გამოცდილებაზე, ისაუბრონ სტუდენტებს. ნაუჭა, ანუ მხოლოდ წიგნები არ უნდა იყოს და იმაზე ფიქრი გამოსცა როგორ ჩავაპაროთ. უნდა იყოს იმაზე მე უფრო მეტად ვის რა აზრი აქვს და თავისი აზრი გამოხატო და ჯანსაღი კამათი შეეძლოთ და თემატყეპაზე არ გადავიდნენ ხოლმე.
რუსულებ ეს ყოხილავი ფარდა დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იაპონიაში, კიოტოში, დოშას უნივერსიტეტში თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარი ბეჟანიშვილი. მან გვიამბო იაპონური ენას ადისწავლა, იმაზე თუ როგორია ცხოვრება იქ, როგორია ცხოვრება იაპონელ მეგობართან ერთად, როგორი იყო მეგობრის ბებიის დასაფლავება.